Glejte, situacija je res zapletena. Nedvomno gre za dejstvo, ko so migrantski delavci bolj občutljivi ali pa socialno v težjem položaju kot domači delavci. Čeprav to vedno ne drži. Mi imamo na 10 tisoč slovenskih delavcev, ki mesece in mesece ne dobijo plač in so v zelo podobnem socialnem položaju kot ti migrantski delavci, nekateri mogoče celo še v slabšem položaju. Ampak ne glede na to, gre za neko občutljivo populacijo in v tem primeru sem seveda državi morala reagirati. In država je reagirala na nekatere načine, ko, kot sem rekel, ne, ko misli, da lahko vstopa na trg dela v pogodbene odnose s tem, da garantira neko minimalno socialno varnost v tej skupini prebivalstva ali pa tej skupini delovstva preko raznih oblik jamstvenih skladov, jamstvenega sklada, tako rečem, pa preko socialnih pomoči in ostalih instrumentov, ki jih ima na razpolago. Z rešitvijo, kada bi država ustanovila tak jamstveni sklad, ne, za terjatev migrantskih delavcev, bi bili unikum v svetu, ne. Res, da smo unikum tudi po tem, da delodajalci z lahkoto jemljajo pravzaprav neplačevanje prispevkov in plač zaposlenim. Ni veliko držav, ki bi se s tem srečevalo, ne, ampak definitivno nobena država na svetu nima takega jamstvenega sklada, s katerim bi vstopala v pogodbena razmerja za izpolnitev posameznih obveznosti, ne. In bi bilo to resnično rešitev, ki bi bila, pravzaprav se mi zdi, z vidika funkcionalne države, absolutno neprimerna.
Mislite neprimerna, ker bi bili stroški enostavno preveliki lahko?
Enostavno, seveda. Kaj bi to pomenilo? To je bilo dan signal delodajalcem, da konc koncev ali plačujejo ali ne plačujejo plač, nekdo bo itak vstopil v to njihovo razmerje, razbremenil njih stroške, ne? In oni se jo pač z leti tožarali in kumulirali dobičke na račun pravzaprav države, ki je že itak v zelo težkem materialnem položaju.